Ahoj přátelé. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Vlastní cestou. Nevím, co jste dělali o víkendu vy, ale já byl na horách a plán jsem měl jasný. Samozřejmě se sklouznout, dát si nějaký drink, ale hlavně si užít super počasí. No a jak už to tak bejvá, tak to počasí si úplně člověk neobjedná. A vlastně tady přitom, když jsem o tom víkendu se nikam moc nesklouznul a to počasí bylo, možná bych řekl, až hrozný, jsem si vzpomněl na jedno kliše. Myslím, že se to říká, že neexistuje špatný počasí, ale jenom špatný oblečení. No a tou dobou jsem samozřejmě byl zachumlaný na cestou na večeři v nějaký péřovce, a tak jsem si říkal, že to je možná trošku blbost, nebo alespoň pro mě tohleto kliše. A proč o tom ale mluvím? Můj dnešní host je Marek Holeček, alias Mára. Kdo sleduje horolezectví, tak už dobře ví, o koho jde. Pokud ale ne, tak se sluší dodat, že Mára je v tuhle chvíli jeden z nejlepších horolezců na světě. A to po právu. Dostal vlastně v roce 2018 a v roce 2020 s parťákem Zdenkem Hákem oceněný Zlatý cepín. No a Zlatý cepín je vlastně obdoba, jakási obdoba filmového Oscara. Když jsem si o tomhle nepovedeném víkendu na těch horách říkal, jak je to počasí šílený, tak mě vlastně napadlo, že Mára a těleti frajeři jemu podobní chodí do těle těch extrémních podmínek vědomě. No a ještě s nadšením. Nechci dělat snad reklamu, ale na Netflixu je pár skvělých dokumentů, jako je například Meru, kde si po tom shlídnutí uvědomíte, o co tady jde a co tyhle ty frajeři vlastně tím vylezením té hory a vlastně tím horolezectvím jako takovým absolvují a jaký to má přesah. Je fascinující a zároveň trošku šílený poslouchat Máru, který o těchto zkušenostech vypráví. On sám teda dělá, co ho baví, a je to taky díky tomu, jaký dokázal v životě udělat rozhodnutí, což pro, řekl bych, velkou většinu z nás není úplně standard. Aspoň díky tomu, že je život, který ho baví a který ho naplňuje. Myslím si, že snad si něco málo z toho vezmete k srdci taky. Závěrem bych asi chtěl jenom říct, vlastně teď v tom novém roce chtěl bych poděkovat, že tenhle ten podcast posloucháte, a já budu moc rád, když mě nebo kohokoliv z hostů, ať už je to dneska Mára, nebo to bylo v minulosti kdokoliv jiný, tak kohokoliv z nás označíte, hodíte, jak říká teda Mára, já si to, trošku jsem si to osvojil na svoje prostituční sítě. Dostane se to taky k dalším lidem. Já moc děkuju a přeju příjemný a hezký poslech a snad vás to bude bavit. Ahoj Máro, já bych tě rád přivítal v podcastu Vlastní cestou a moc si vážím toho, že jsi přijal pozvání, protože si myslím, že seš v Čechách méně doceněný než ve světě.
Tak já nejprve taky děkuju, ahoj, dobře vám tak, že jste pozvali. No, na tu tvoji jako vlastně nějakou, jestli mám reagovat na tu otázku, nevím jak, no, tak já ve svým podstatě, že kvůli nějakému docenění nebo kvůli nějakým ovacím, tím životem neběžím, jo, to, jako já to dělám čistě ze sobeckého pohledu, a to znamená to, co mě těší. Uh-huh. A jestli někdo přiřadí krok nebo zatleská, no tak fajn, jo. Taky jsou kde i hážou vajíčka, že jo, takže ono je potřeba občas se jí vyhybat, takže asi tak.
Máro, tobě je 47 let vlastně a mě nedá, než si jako nevšimnout toho, že v těchto těch letech je ten profesionální sportovec už většinou, dá se říct, v úchozovkách v důchodu. Můžeš posluchačům trošku objasnit, jak ty se vlastně připravuješ na to, abys byl pořád fresh a v té formě na další a další prostě zdolávání nějakého vrcholu?
Já teďka myslím, že už mi vlastně letos mi bude 49.
Tak je krásný.
Jo, takže už jsme zase o kousek dál. Už se blížím krásnému půlce století. Ta otázka zněla, jakže to bylo, já jsem se takhle zamyslel.
Znělo to tak, že vlastně profesionální sportovec většinou v těle těch letech už je na nějakým, už je dávno za nějakým vrcholem. Když nebudeme samozřejmě vzpomínat Jardu Jagra, který bude hrát ještě do 60,
tak už většinou, už to má za sebou v uvozovkách.
No, já už to mám taky za sebou a budu pro nás sledovat Jardu. Takže je to zatím nějakým způsobem baví, těší a jedna z důležitých věcí, která vlastně je ta relevantní, jo, jestli ještě mám šanci stíhat těm mladším, jo, a jestli nejsem na obtíž. A pokud tyhle ty dvě věci si odpovím, že je to zatím dobrý, že tam mám dokonce šanci ještě něco přinést, tak je to v pořádku, protože jinak by nastal okamžik, že ty své parťáky táhnu dolů a nejenom dolů, co se týče výkonnosti, ale taky ohledně toho, že se stávám nebezpečný pro ně. A to nechci, jo? Nejenom pro sebe, ale i pro ně. A pak si dokážu samozřejmě představit i to, že jako Jarda to prostě budu kvedlat někde v tom rohu.
Jasně.
Občas překvapím. Ale už to nebude nikdy samozřejmě ta výbušnost a ta dynamika těch let, které byly vlastně, kdy vlastně jsem je možná prošustroval, možná využil.
Já si myslím, že jsi možná zbytečně skromnej. Ten like přeci jenom pořád si nedokáže dost dobře představit vaši přípravu. Jo? A když se člověk může dočíst nebo si může s tebou poslechnout nějaký rozhovor, tak vy se připravujete. Samozřejmě se připravujete na nějakou tu výpravu. Můžeš trošku poodkrýt vlastně karty v tom, jak vy se potom s tím kolegou, se kterým danou výpravu budete absolvovat, na tu danou věc připravujete třeba u nás v našich českých podmínkách?
No, ono to vypadá, že tady nemáme dostatečně dobré zázemí pro vlastně kvalitní přípravu. Jo. Tak to není pravda. Je pravda, že do Dubaje nemusíme jezdit, jo, na nějaký umělý kanál třeba učit, vlastně pádlovat třeba tam, nebo jezdit na divoký vodě, to taky tam mají všechno. Tak tam instantní hory nemají, jo, to je jasný, tam jsou maximálně písečné duny. Ale v principu vlastně ta veškerá příprava, aby to nebylo nějaký složitý vypovídávání nebo vypovězení těch všech aktivit, jo, tak základ je pravidel. A ta pravidelnost je vlastně každodenní. A že bychom se speciálně připravili na jakýkoliv výstup, to takhle vůbec není. Tam je samozřejmě ta mentální příprava, to znamená, že ano, takhle a takhle chci ten kopec vylíst, tady a tady mám představu, kudy by to šlo, pak realita může být i trošku jiná, jo, na místě, podle situace. A samozřejmě rozdělit si i tu logistiku, jak bych to chtěl vylíst. To je něco, co si v hlavě připravuju a s čím už vlastně pracuju a vlastně nějakým způsobem to zraje a jsou to postupný vlastně už zdolávání takových jakoby pomyslných vrcholů. A co se týče té samotné fyzické přípravy, no tak ta je prostě složená z nějakého objemu. Objem je jak v té kvalitě vertikální, to znamená normálně to, čem jsme vlastně my specifikovaní jako horlesci. My se jako jediný dostáváme někam směrem vzhůru, že jo. A takže naučit se pokud možno co na nejvyšší úrovni líst tu standardní, klasickou, jako vlastně cestou znaná po skalách. A tu máme tady jako v Čechách, to máme tady prostě, my jsme na tohle to bohatá země a i s tradicí bohatá, jo? To znamená, že tady máme na čem růst. Potom samozřejmě je s tím spojená i ta nějaká dovednost, která už je tady trošku v daleko menším jako množství jako zastoupená jedině v zimě, a to je třeba naučit se líst na ledech a takzvaných mixech. Ty mixy to jsou vlastně kombinace ledu a skály. Takže tyhle ty dvě věci, ale stejně se to tady dá dohnat. No, hold, nemůžeme vylíst, já nevím, kilometrovou stěnu jako v Alpách, když tam nezajedeme samozřejmě do Alp, ale já to beru jako taky domovinu. Nicméně i tady v Čechách máme prostě krásné místa, které sice jsou malinký, no tak to hold za ten den musím stihnout víckrát a získat tu nějakou tu základní pohybovou dovednost směrem vzhůru. Pak je samozřejmě něco, co je spojený s nějakým tím objemem, a to je vytrvalost. A ta vytrvalost tu není žádný jako složitý si představit, to znamená nejlepší a nejjednodušší je vlastně běhat, ale i jakákoliv jako dlouhodobější vlastně zátěž, která vlastně nás dovede do nějakého už takové do toho aerobáku klasického, tak to je vlastně prospěšný. To znamená i normální měnit ty činnosti, krom toho, že člověk si jde zaběhat, což je nejjednodušší, tak k tomu si třeba zahrát badminton, squash, jo, prostě něco, co je rychle výdejový a a udělat si vůbec pohybovou radost, jo, takže to je automaticky spojený a víceméně je to každodenní, jo, a já si to nějakým způsobem střídám, tak abych to tělo úplně neunavil, protože ono unavené tělo jako nemá tendenci ani přibírat jako nic novýho a hlavně se prostě jako ten cíl, není to jenom zdevastovat to tělo, to já si ho zdevastuju až na těch horách dostatečně, že já nepotřebuju to teďka testovat, jo, já to cítím, že to tělo je vlastně na to připravený, takže to jsou takový ty základní prvky. No a pak už v těch horách tam samozřejmě jsou věci spojené s nějakou předchozí zkušeností. A ta zkušenost se nabírá ne z přečtení knížky v rychlíku, ale s opravdu nějakýma naježděným časem. Uh-huh. A já bych to řekl, že to je, jak se to vlastně definuje, je to prostě takový ten odsezený čas, jo. To znamená, ano, tam jsem si nabral skrze nejprve své předchůdce, který mi předali nějaké informace a vytáhli mě někam. No a teďka vlastně jsem už v tom stavu jako toho staršiny.
Předávám.
No ale zase jako na druhou stranu ono samozřejmě s přibývajícími lety roste i zkušenost ta negativní. Mm-hmm. Takže tím, že si naředím třeba to, že vlastně už si beru mladší, tak oni jsou daleko větší jelítka. a teďka nemyslím to zlé.
Jasně.
Ale mají vlastně mín těch negativních zkušeností a mají takovou větší, takový ten entuziasmus, já neřeknu to, prostě nadšení který vlastně je a nás dohromady pak táhne a spojuje.
Uh-huh. Máro, ty odmítáš tvrzení, že vrcholem veškerého horolezeckého snažení je dosažení co nejvyšší nadmořské výšky. Ty vlastně lezeš od 5 let, pokud vím, nebo od prostě raného dětství. Měl jsi tohleto v hlavě už od dětství, nebo jsi k tomu dopracoval jako horolezec postupem toho čase a postupem té praxe?
No tak veškerý představy a potom ty kroky nějakým způsobem zrajou. To znamená, že bylo by naprosto nesmysl říct, že opravdu v těch nějakých 5 letech jsem měl představu, že? A ta představa se tvoří a jestli jsem tohle z toho někdy řekl a možná napsal, tak asi jo, tak jako já tomu vlastně i vlastně všechny ty kroky dělám. To znamená, že já to praktikuju čistě a ta zábavnost pro mě, a já ji teďka nechci generalizovat, to je prostě čistě můj pohled na ten můj lezecký svět a nevnucuju ho. Každý ať si to vlastně chytne po svým, nehledě na to, že ty mantinely jsou opravdu široký, jo, a není tam nikde napsáno, když vyloženě někomu neškodím nebo nechovám se zle, že takhle a takhle to nemůžu pojmout jako jinak. Jo. Uh-huh. Takže já jsem si to vzal, že prostě to, co vyrostlo kousínek nad zemí nebo nad hladinou mořskou, tak je zajímavý, když si na to udělám ty správný oči. Jo. A jenom symboly, jít za symbolama, to bych dávno ušel. A symboly mě prostě nějakým způsobem v tomhle s tom netáhnou. Ne, že bych neměl o tom přečteno a že by se mi nelíbili. To o tom není, ale tam není i ten, většinou tam chybí dost často ten prvek, který vlastně pro mě je zábavný, a to je poznání. Něco, kde si vytvořím nějakou představu a můžu tu představu potom reálně vlastně pronásledovat. Jo? A sklízím i za to samozřejmě ten deal toho svého pitomého rozhodnutí. Jo? A ono to tak je, jako to je, ta zábavnost mě roste novým otevíráním nových dveří. A teďka nevím, co to prostě, jaký to bude mít efekt jakoby potom na další pokus tóny, ale je pravda, že když jsem si četl knížky a bavili mě nějaký knížky, tak to bylo vždycky o těch lidech, kteří si dokázali něco představit novýho a nešli tím takovým standardně naučeným vlastně cestou. Uh-huh. A tím neříkám, že je nějaká špatná ta standardně naučená cesta nebo nějaký ty symboly, ale to je tak obecně v životě, že nemůžeme všichni prostě prozkoumávat, taky někdo musí trhat plody, že a dělat zázemí a daleko důležitější třeba činnosti, než nějaký pošahaný lezení.
já se vlastně na tuto otázku ptám docela s návazností na to, co položím. Určitě nedávno zaregistroval poměrně jako velký zájem na Netflixu o dokument 14 vrcholů. Mm-hmm. Kdy vlastně jeden frajer vylezl vlastně 14 vrcholů v relativně extrémně krátkou dobu. A mě na to zajímá jako jedna taková podotázka. Pomáhá samostatně horám to, že vlastně najednou je vlastně masivně podporovaný to lezení jako takový. Nebude to spíš jako problém pro ty hory tím, že se tam budou dostávat ty bohatý lidi, kteří tam budou chodit právě z toho důvodu dosažení těch maximálních vrcholů, těch nadmořské výšky. Nebude to potom z tohohle problém potom pro ty hory jako takový?
Jo. Já jsem s chodou okolností, já jsem několikrát vlastně na tohle to už něco psal a teďka vlastně s chodou okolností jsem jenom posílal i ty svoje úvahy, protože jsem dělal nějakou, byl jsem jako vyzván jako od National Geographicu, jako jenom jestli tam nejsou nějaký třeba slovní obraty a tak dále, jenom pro takovou tu kontrolu, jo. Ne, že bych skládal jako vyloženě ten překlad, to za prvý bych na to neměl, co se týče jako kapacitu. Moje angličtina je v tomhle tom výrazně omezená, ale tak dobrá, rozumím, ale jde o to, že už vlastně jsem viděl překlad a potřeboval jsem jenom udělat nějakou spíš jako odbornou korekci, jo. Dobrá, tak výsledek je takový, že já vlastně jsem i v tom článku, který jsem i předtím dával dohromady, když za prvý vylezli Nepálci na zimní K2, pak vlastně i, a teďka zapomněl jsem to nepálský jméno, ale tak dejme, že třeba Tenzing Norgay, jo. Je to vlastně obdoba, vlastně človíček, který udělal zase nějaký krok jiným směrem, vlastně, aby zpropagoval především sám sebe.
Je to Nirmal Purja, si myslím, že
jo,
se jmenuje.
Tak, vidíš, tak asi, tak když je to tak, tak je to Purja. Tam jde o to, začnu nejprve tím, jestli to těm horám vadí.
To mě právě zajímá.
A tak si jenom představme, že třeba jenom himalajský hřeben je dvakrát delší, než je alpský hřeben, je dvakrát širší a je dvakrát vyšší. A to je jenom Himalaj. Pak máme Karakoram, pak máme Hindukuš, jo? Máme na to další Pamirale a další jako horstva. A to je jenom asijský vlastně hory. Jo? A nemluvím o Jižní Amerika a Severní Amerika, která prochází celý ten hřeben vlastně od zhoru až dolů. Plus máme třeba Antarktidu, jo? Jsou prostě takový místa, které by řekli jsme, že nejsou hory a jsou tam, je tam prostě neuvěřitelné množství hor a obrovský hory. A my se na to koukáme a můžeme se na to podívat jako příklad Alpy, jo, kde vlastně žije nějakých trvale asi 14 milionů lidí, ale o víkendu najednou se tam třeba navalí, já nevím, 60 milionů lidí. Jo. A před 120 lety v Alpách, když se jelo do Svatého Mořice nebo do Šamoní, no tak to byl víc jak den cesty jako z nějakého místa, který jsme říkali civilizace, šo, do tyhle díry.
Jasne.
A vadí to dneska něčemu jako v těm Alpám? Já si myslím, že vůbec ne. Je to otázka nějakého přístupu, co chceme vlastně v těch, jak chceme využívat ty hory. A samotný třeba Himalaj je tak nepřístupný a není tam to zázemí okolí, že bys, ať je to Nepál, Čína, nebo já nevím, Pákistán, tak Indie, tak Bhután, že jo, ještě, tak to máme vlastně vyjmenovaný vlastně téměř všechny, asi bych řekl. Tak Tibet, jo, ale tak ten už beru, že je pod Čínu. Tak by tam muselo nejprve být ta infrastruktura, která by dokázala nějakým způsobem těm horám udělat ty cestičky a dát dohromady vlastně ten veškerý biznis, co máme my tady v západním, pod západním sluncem, pod tím, tady, co nazýváme Evropa, jo, což je úžasný místo na světě. Výjimečný. Fakt je výjimečný. A není druhýho takovýho. A můžou být nějaký bohatý místa, části vlastně těch, ale tady Evropa je prostě prošpikovaná nejenom kulturou, ale etnikama, ale prostě fakt jako kvalitním jako způsobem, formou života. A tohle se do té Asie třeba nepřinese a nepřinese to ani za příští 100 let. A takže já se vůbec nemusím bát. A jestli lidi jezdí na Everest, jako zase ten symbol, tak i kdyby bylo jezdit za těch vlastně 14 hlavních vrcholů 8000, protože ono jich je víc, že těch 8000 vrcholů, tak tak jsou to jenom 14 kopců. Jako, a, jo, a všechno okolo vlastně téměř je prázdnotou, takže bát se něčeho, že vlastně tam budou lidi, no tak lidi, to bych musel přijmout fakt, že nežiju v Praze, že nežiju jako v Činžáku, vlastně jako starým sice, ale že prostě, že lidi okolo mě nejsou, no tak jsou okolo mě, že jo, mm-hmm. budou, takže oni budou i tam, ale nebude to žádný velký, jako nějaký velký nárůst, boom, mm-hmm. hotovo.
Jak ty jsi to vlastně pro ten National Geographic hodnotil? Se k tomu vrátíme.
Ty výstupy jako samotný oba dva, který jsme mluvili, znamená ten zemní výstup na K2, tak já jsem to vlastně ten titulek vlastně tohle z toho článku jsem napsal vrchol za každou cenu. A z jednoduchého důvodu, protože máme nějakou, pořád beru fakt, že prostě má každý právo na to si vystoupit na ten kopec, jak chce, když se chová nějak slušně vůči těm dalším, to znamená, není bezohlednej. Ta bezohlednost je i spojená s tím, že to, co si tam přinesl, měl by zase odníst. Jo? Je to složitý v těch asijských rozměrech, protože tam není kde co vyhodit, jako v podstatě tam neexistuje pořádně odpadový hospodářství. Když to stáhnete pak naspátek ty věci z toho kopce dolů až do té civilizace, tak tam to samozřejmě necháte, ale moc dobře vím, jak to dopadne. Jo? A nemusím to tady moc složitě popisovat, myslím, že posluchač si to sám dosadí. Prostě není tam odpadový hospodářství. Jo? Něco spálej, valná většina se někde prostě tak takzvaně položí. A teďka jde o to, že jak jsem to vlastně zhodnotil jako s tím jedním vlastně výstupem, tím rychlo výstupama na 8000 kopce vlastně toho Nepálce plus ten výstup na oslabovaný taky na K2, tak dle mýho je to prostě neúcta vlastně k nějaký historii a nějakému pokračování. To je za mě, jo, protože jestli třeba na K2 použiju to, že vlastně se tam srotí vlastně opravdu tým, který nepálských jako nosičů a vejškových vlastně, a dej můžu nazvat třeba i lesců, jo, protože oni nejsou žádní jakoby lůzři, ale jako nic nového nikdy nevytvářeli, ani za poslední leta, prostě tam v tom národu není a není to daný tím, že nemají dostatek toho bohatství. Oni nemají čas, oni vlastně dělají pracovní nástroj. Takže oni teďka ze sebe. A oni vlastně tohle to přinesli na ten kopec K2. Ne, že by neměli technické dovednosti na to, co si vybrali, ale musíme brát, že ten výstup je téměř 60 let starý. Že jo? Jo, to znamená, že to je něco, co opakujou bez toho, aniž by měli už před sebou tu představu, že vlastně dělají něco novýho. Jo? Takže oni jenom zopakovali ten výstup v zimě, kdy samotná zima v Karakoramu je prostě děsivá, je horší než v Nepálu. A mně to prostě přijde, jako když úplně nesmysl jako jezdit do Himaláje nebo do Karakoramu v zimě z jednoduchého důvodu. To je taková pro mě převrácená forma. To je jako kdybych si v létě vzal brusle na asfalt a ukázal jsem, že to jde. Tam není žádný další posun. Tam není žádný posun jako v té kvalitě toho výstupu, jenom že jsme schopni podmínky zimy kousnout víc. Ale my v tom Himaláji v Karakoramu máme zimu furt. Ona se může udělat kdykoliv. Jako jo. Jenom je tam další jakoby čas, nebo lepší čas třeba přes ty letní období, nebo v monzunový období, mezi monzunový období, třeba v Himaláji v nepálském, kdy jsou lepší podmínky pro to, aby jsme tam byli schopní vylíst. Jo. Ale zase jsme schopní vylíst daleko složitější cesty a daleko vlastně s nějakou představou zase někam táhnout to dál. Ale to tady vlastně to jde všechno proti. Jo, všechno proti. Totéž vlastně, když se tam zapojí ty lidi do toho týmu a pracují tam normálně na směny, tak to víme, že umíme prokopat panamský průplav. Jo. To je vynikající dílo lidský představivosti inženýrský za prvý a za druhý samozřejmě ty odolnosti těch lidí a taky tam bylo spoustu lidí, obětovalo své životy nebo skončilo tam. Mně to přijde, že nedokazujeme vlastně v tomhle tom, nebo nestalo se vůbec nic, jo, protože to bych už musel brát v potaz, že třeba umíme lítat do vesmíru. Jo, tak my na ten kopec se umíme dostat jakkoliv.
Já ti do toho skočím. Z mýho úhlu pohledu mně přijde, že vlastně není to veskrze vnímaný zcela jenom pozitivně. vlastně tebou a profíkama vlastně co lezete celý život. Říkám to správně tohoto?
Jak já říkám, hele, za mě, u mě to jasný, pro mě je to prostě naprosto nezajímavý. To znamená, že tím to neodsuzuju, ať si to klidně udělají, ať si to udělají klidně zopakuju xkrát, mě to fakt jedno, ale nic se tam vlastně, nic tam nepřinešlo pro mě novýho, totéž ani výstup, rychlo výstupy na 14-8 tisícových vrcholů během půl roku, plus minus to nějak takhle bylo, tak to je zase s nějakým supportem, plus vlastně samozřejmě s kyslíkem, kdy jsme si už dávno řekli, že prostě kyslík a i vlastně první 8000 kopec byl vylezený bez kyslíku. Tam jako když by to nešlo, tak dejme tomu, ale ono to jde a jakmile něco existuje a ta možnost vlastně je na to navázat a nějakým způsobem zase to popotáhnout dál, no tak to je vývoj, to je nějaký posun, ale bez toho, aniž by tam cokoliv jsem přidal, jenom že to prostě zrychlím, tak já nevím, to není, já nevím, ovál a překážková dráha, jo, to mě to přijde úplně prostě ulítlý, to tež jako když se leze závody na rychlost, tak samozřejmě beru to jako atletický výkon, třeba na olympiádě, jo, atletický výkon, ale s tím lezením samotným to vlastně přestává mít to, téměř cokoliv společného, kromě toho, že to je pohyb vertikální, protože ten pohyb vertikální je spojený s nějakou zodpovědností za každý krok, jo, a ten krok jako může mít váhu nebeš, jo, takže to je nějaká zodpovědnost, která je přenášená nejenom na mě, jako na ten, který to dělá v danou chvíli, ale i toho třeba parťáka, který ho mám s sebou, jo, že vzájemně musíme spolu komunikovat, mít nějaký jako propojení a když jdu solo, no tak zase, jako tam si nemůžu dovolit jako za prvý udělat špatný jako rozhodnutí a špatný kroky, jinak se zřítím, že jo, ta gravitace, to jsem se zatím ještě nenaučil, že jo, lítat a nikdo, i když jsem slyšel takový vtip, jak se vlastně pozná, kdy má, teďka by to přišlo vlastně na mysl, kdy má horolezec vlastně opravdu strach. Jo. Když mu začne růst peří pod paží, jo. Takže tak prej to už začíná být blbý, ale takže to jsou věci, které jsou s tím spojené a s tím je ale samozřejmě spojený nejenom ta dovednost pohybovat se, ale nějaký kodex, který se tvoří a roste. On není jednou daný, vždyť má, historie lidská je prostě daná díky tomu, že my se učíme z těch předchozích generací, pomalu někdy se vrátíme o století, že jo, a začínáme znova, ale ten posun se nezastavil. A když nevnímáme ty naše předchůdce, ty naše táty, dětky, pradětky, no tak dle mýho je to špatně. Jo? My máme jít nějakou cestu, která má mít zase ten cíl zlepšovat se, být lepší, odolnější, protože to dáváme potom i svým dětem a ty děti zase rostou, že? Rostou dál.
Já bych možná pro posluchače vlastně jenom vysvětlil, že ty lezeš alpským stylem. Alpským stylem vlastně bez jakýkoliv masky, tak jak se narodil vlastně v uvozovkách. A tenhle ten Nepálec vlastně les všechno s maskama. Co je vlastně pro lajka vlastně zodpovědný? Zodpovědný je to líst s tou maskou. V uvozovkách by se řeklo. Ty jsi mě teďka vlastně, nebo posluchačům jsi vysvětlil to, co já chápu naprosto přesně, že je to předávání z generace na generaci a pokud to takhle jde, tak pokračuješ v té cestě. Na druhou stranu pro toho lajka, který to nezná, zná to z té televize, z tohohle dokumentu, tak může být na druhou stranu zodpovědnější líst to v té masce. Dá se nějak přesně určit, co je podle tebe zodpovědní nebo zodpovědnější?
Tohle z toho rezime jako udělá každý zvlášť, jako každý sám, protože já nemám právo, jakoby ani nechci, jo. Teďka už nás taky hodně tlačí, že jo, a teďka nechci utíkat do nějaký politiky, ale teďka jsme našli vlastně nějaký kousek svých limitů, jo. Jako to, že vlastně jenom za poslední rok stáli jsme každý před nějakým rozhodnutím, co máme, nemáme dělat. A najednou jsme byli zbavený nějaký svobody pod jako vlastně vlajkou kolektivní zodpovědnosti. Kolektivní zodpovědnost existuje v momentě, kdy opravdu jsme v nějakým malým množství lidí, ale ne v takovýmhle obrovským množství lidí, kdy třeba jenom teďka pro zajímavost, jako nejsou ani dvě třetiny, jsou pořádně navočkovaný, že jo? A stejně jako to proběhne tím světem a tak dále. Život je prostě o tom rozhodnutí. A to má každý má na tohle to právo. Dokonce nám nemohli, což je hezký vzít právo na sebevraždu. A každý si vlastně ve své podstatě od narození běžíme nějaký běh své sebevraždy nebo svého konce. Mm-hmm. A naplňme ho, jo? Protože ten je potřeba naplnit štěstím. Mm. A to je těžký. To je, jako, to je sakramentsky těžký. A to, abych diktoval někomu, co má dělat, jako, co je zodpovědnější, nezodpovědnější, samozřejmě nějaká hranice existuje a to je to, abych neubližoval těm dalším, pokud možno. A teďka na nás bylo apelováno, že ať neubližujeme jako dalším tím, že vlastně... A teďka se zjišťuje, že vlastně, co to je, jako, jo? Nevíme, my to neumíme uchopit, ale každý takovýhle diktát, který vždycky přicházel někde zhora, tak když jsem si přečetl historii, anebo jsem si ji jako prostě rád četl, tak nikdy nepřinášel nic moc zásadně dobrýho. Jo. A ono se to vlastně i teďka podle mě se ukáže, že prostě to byl nějaký období vlastně apelu na to nejzazší, co máme vlastně skrytý v hlavě, a to je strach. A to máme každý nějaký a máme ho geneticky daný. Jo, někdo možná, když má okolečko, vím, tak ne, ale ten buď už tady není, anebo já doufám, že se s ním nepotkám někde, třeba když pojede v protisměru v autě, jo.
Pojďme se, Máro, vrátit k tobě. Bavili jsme se o tom vlastně, že lezeš od tvýho dětství. Vzpomeneš si na okamžik, kdy se to vlastně změnilo u tebe z koníčka a byl tak ten přerod vlastně do toho profesionálního jako horolezectví? Když jsi říkal, tak bych to možná mohl teďka vlastně dělat jako nějak tak, že bych to mohl dělat jako koníčka.
Ten přerod vlastně byl jako samozřejmě plynulej. To nebylo tak čistokrevně úplně ze dne na den, že bych se probudil. Jo, ta plynule, to znamená, že tam byl nějaký samozřejmě úmyslný kroky, který vlastně k tomu směřovali. A byl to vlastně jeden z těch okamžiků, kdy jsem chodil vlastně a byl ještě zaměstnaný u svého kamaráda ve firmě a opravdu jsem hákoval, měl jsem nějaký lidi na starosti, poměrně v nějakém čase i docela jako větší množství a když to nevypadá, tak jako chodil jsem i na jednání, měl jsem kdysi taky nějaké jako oblečení, takový ty montérky, ty prostě.
Jako se, já do toho skočím, protože tohle se mi strašně líbí a já tě budu citovat. A když jsem si vlastně hledal informace, tak jsem se tady u toho zastavil. Dokonce jsem to probíral doma s přítelkyní, jakože že ten bod, vlastně, který ty jsi překonal a na který jsi teďka mířil, takže spousta lidí by chtělo atakovat, ale nikdy se v té jako naší lidské lenosti k tomu nedostane. A já tě budu citovat a hrozně se mi to líbí, to tvoje tvrzení. Dobrovolně jsem zahodil vydupané jistoty, včetně odznaku moci v podobě pracovního postavení, auta, jistého platu, telefonu, kravaty a naleštěné obuvy. Jedna vidina této změny bylo přečtení poměru, pod přetočení poměru volného času versus pracovní týden, čili víkendově makat a 5 dní si užívat. Jelikož žádný zaměstnavatel pro moji filozofii neměl dostatek pochopení, ocitl jsem se na dlažbě. Hlavní moto, které znělo pro danou chvíli, co jediné můžu propásnout, je čas. Nedá se vrátit ani koupit.
No, a to platí.
A to je...
to je obecně, jako vlastně každý to ví, jo, ta nejcennější vlastně komodita našeho žití od toho početí je čas. Jo, protože nevíme, kdy vlastně zhasnou světla a to, co tam vlastně stihneme do toho dát, tak to je naše. Nevím, jestli tím musíme prospět zákonitě, jako důležité je neškodit ostatním, ale to, co si vlastně odneseme, to je naše. A já jsem si právě v nějakém momentě řekl, že ten čas je teďka pro mě ten nejdůležitější, vlastně nějakým způsobem ho začít si řešit především přesto, udělat si pokud možno každý den nějakou radost. Jo? To se nepovede samozřejmě a nedaří se to furt, ale aspoň se o to snažit. A ten moment je docela, byl zásadní a v tuhle tu chvíli, i kdyby to mělo vlastně skončit, ten můj vlastně takovýhle průlet, tak by to bylo fakt dobrý. Jako bylo to dobrý. Bych to teďka měl uzavřít a už nepřišlo nic dalšího dobrýho, tak to byl vlastně úžasný čas. A já samozřejmě to koukám a když, nebo snažím se to vlastně i říkat na všech pak jako přednáškách, když dělám třeba pro firmy, pro velký korporáty, kde jsou vzdělaní lidi, kde jsou lidi aktivní, jo, a to nejsou žádný jenom úředníci. Kde pak jako na těch jako prostě topových místech, to jsou většinou velice aktivní lidi. Jo, nemusí to být hned jako spojený s nějakou jakoby, aktivitou jako někde v přírodě, ale jsou výkonní. Jo, a většinou více vrství, to znamená, mají daleko víc jako zájmů a stíhají. A jedou takový ten myší běh, ale já ho jedu taky, že jo, pořád, jako to není, že jsem si lehl na záda, ten prostě, ten fofr, ten je, to je daný tím, že si vlastně chci dělat. Ale dělám si to, co vlastně mě nějakým způsobem těší, jako primárně a jdu si zatím. A jediný rozdíl je v tom, že mě to těší, takže já jsem ochoten jako prostě o tom mluvit, že prostě to chci dělat dál a dál a nějakým způsobem v tom běžím v tom životě a zatím nepřestávám. A jediný ten rozdíl je to, že třeba jsem pak jako konfrontován, že právě třeba v těch firmách jako tam přijdou za mnou a říkají, hele ty, já bych to chtěl dělat taky jako třeba, jako jo, abych to chtěl už teďka na to se vyprnout. To jsou většinou lidi ale kolem těch 45 let, který vlastně většinou už nějakou rodinu mají rozeběhnutou, nebo vlastně už třeba i odevzdaný děcka do života, jo, hypotéky zaplacený, protože většinou peníze mají a teďka vlastně řeší svůj čas, jo, a jak ho vlastně změnit. A já myslím, že ani nemusí ho měnit, protože vlastně ve své podstatě je to vyhovuje, anebo musí udělat tu jedno zásadní rozhodnutí, tak to zkus jinak, ale najdi si nejprve cíl. Jo, ten cíl je něco, co nás vlastně může potom dál jako vést a vlastně máme proč vlastně dělat. Pak už na to namontujeme nebo našroubujeme tu finanční stránku a všechen ten cel, další běh. Jo. To znamená, že já jsem říkal, co je jako třeba tvůj cíl. Jo? A já ti dám modelově, jo, třeba máš před sebou rok volna. Krásný rok volna, jo, peníze máš, jo, a co budeš dělat, jo, tak jako třeba první je samozřejmě nejprve odpočinu, protože ty lidi jsou vlastně vytížený, nebo unavený tím během, a tak si chtějí odpočinout, tak říkám, dobrý, tak dáme měsíc volna, co ty na to, jo, někde tamhle třeba u moře, no to je super, ty, to už, a pak už bude to dobrý, já říkám, měsíc, kdy jsi měl naposledy měsíc v kuse volno? To je dlouhý čas. No.
Kdyby se zeptal tak mě, tak ti asi neodpověděl. No,
protože ono to vlastně to musíme dát nějaký hladní, jakoby, to, když jsi měla posledně, jenom čisto krevně měsíc volno, když jsi nezvedl telefon, když jsi neměl u sebe noťas a něco si neřešil. Jo, to znamená čistě měsíc volno. No tak jako zjistíš, že za první ne. Jo. Pak druhá věc je, co budeš dělat za ten měsíc další. Jo. Teďka to je, když není cíl, přesně. Jo. Opravovat baráček je něco, ale to není, beru to, že to je taky jako fajn. Dobrá, tak máme opravujeme baráček, jo, třeba tak. Ale tam musí být i nějaká duševní jakoby, vlastně náplň.
No, a setkáš se vlastně z pravidla na při té odpovědi těch lidí, který, jak jsme se zavili, jsou vzdělaný, mají už to rozjetý v životě, setkáš se, já bych skoro řekl, že často bych se setkal s tím, že nemají ten cíl, že neví ten cíl, že ho neznají, že protože buduješ pořád nějakou cestu a neznáš kolikrát sám sebe.
No tak ono to, hele, já to taky jako prostě, ten modelový příklad neexistuje, jako by vlastně takový ten všeplatný, takhle to dělej a takhle se ti bude dařit, to není, to si musí najít každý sám a já jenom prostě jsem dal jako jenom jako možnost, jo, to znamená, chceš to změnit, dobrá, tak pojďme na to jako prostě vymyslet to rychle a ztroskotáme hned na prvních jako krocích, jo. To, že vlastně mi někdo řekne, třeba já to nemůžu udělat jako, třeba jako dělat si to, co vlastně jako tyhle ty svoje věci, ty svoje cíle, jako třeba podobě, jako to děláš ty, je třeba, že potřebuji, aby moje děti jako dostudovali, já jsem to zabezpečil. A říkám, ty o to vůbec sem tady netahej, že jo, protože to je povinnost, že jo, když si je pořídíš. Jako to není něco, co je jako nějaká hodnota jakoby, jako pro tebe, protože to na to, jako to je prostě to, co musíme, to je úplně stejně jako bance odevzdat, jako třeba měsíční splátku. Jo, tak jako, nevím, že na to musím vydělat, nebo mi něco vezmu, nebo bude blbý, že jo. Takže, jako a teďka to samozřejmě děti, jako to je radost, jo, samozřejmě až na kost, že jo, ale to je boží, ale to hodnota není podle mě, že jim dáš veškerý ten základní jako by vlastně možnost někam růst, to je povinnost. Jo, každý ho měl by být rodiče, že jo, a i snaha, jo, takže tam není ale můj růst, jako moje jako nějaká osobní spokojenost, jako, jo, tohle to je odevzdání přesně to, co musím, radost rodinu je úplně co zase jinýho, když si někam jedu, ale to, že vlastně doděláš školy a tak dále, tak tak to je prostě povinnost. Takže to jsou další body, které jsou zajímavé v tom našem lidském žití a tím se vlastně jenom jakoby zablokujeme k jakýkoliv možný úvaze, že bychom chtěli udělat ten krok někam jinam.
Rozumím. My vlastně, když se dostaneme k tomu bodu toho tvýho rozhodnutí, to, co jsem tady odcitoval, tak já jsem, dělám dost často rozhovor se sportovci a vzpomenu si na Terku Rudolfovou, která je adventure sportovec a skvělá holčina.
A ještě hezká.
Bude mít radost, jestli bude poslouchat.
No, bude fakt, ona je hezká.
A tak si vzpomenu na to, vlastně když jsme spolu dělali rozhovor, tak se zmínila, že je strašně těžký v tomhletom vlastně jejím, nebo jako ze široka vlastně dá se říct, že vašem oboru, se uživit. Jak to vlastně je u tebe? Jak je to u profesionálního horolezce, aby ten laik měl možnost vlastně zjistit, jak pak na tom ten člověk je?
Tak můžu to navlíknout taky, že půjdu běhat jako po 14-8 tisíc svých vrcholech. Vezmu si kyslík, no. Možná, že nepřekonám rekord časový, ale i tak jako zbudím nějaký zájem, protože to jsou nějaký jasný, viditelný symboly. Žádný agent, jako který by mi vlastně scháněl čistokrevně peníze a platil mi za to, že někam vylezu, nemám. Já to beru jako, v začátku jsem to bral jako obrovský nevýhodu, nespravedlnost, jo, a na druhou stranu teďka můžu jenom říct, že to je dobře. A z jednoduchého důvodu, protože mě to donutilo, krom toho, že jsem chtěl líst a jenom líst a čistě jenom líst a jediná věc, která mi jakž tak jde a oproti třeba nějakému prostě množství jako lidí, kteří se o to snažejí, tak mám tam nějaký svoje místečko, tak mě to donutilo naučit se dělat různé jiné věci. To neznamená, že je umím dobře, ale přinesli mi životní vlastně nějaký klid a přesně ten přetočený uvozovkách režim. Jo? Uh-huh. To neznamená, že těch 5 dní odpočívání, jako ten víkendový, že vlastně já si je naplním si je tím, co mě těší a ten víkendový, že vlastně makám, tak to jsou vlastně samozřejmě ty zjitřený časy, kdy vlastně pak se hroutím a jedu ty věk jako mašina, abych to vůbec stíhal, protože zadarmo nikdo nic nedá. Uh-huh. A honorovaný horolezectví nebude nikdy na úrovni fotbalu, hokeje, a vlastně mi to ani nevadí. Já jsem se ale musel naučit ten svůj vlastně sám sebe, ten produkt, který vlastně vytvořím, to znamená nějaký výstup, tak ho pak prodat. A prodat tak, že vlastně samozřejmě sepisuju nějaký raporty, jo, dávám to na ty prostituční stránky, že jo,
plus. Hezky řečeno.
No jasně, no tak to je pravda, to je prostě nic jiného to není, že jo, ale dobrý, že je to tak, plus, a já nic proti tomu nemám, mě to dělá nějakým způsobem klid, pak dávat jako do časopisu rozhovory, že jo, aby vlastně o mě věděli tady, ale věděli hlavně ve světě, protože ten svět dává daleko lepší odezvu, co se týče toho, že on je větší, jo, takže máme násobek, jo. Uh-huh. Jestli tady by, já nevím, 10 milionů a 10 korun, tak tam je 1 miliarda, jo. Takže, jasně. Jo, takže, tak jako no to pak už, jako ty penízky jsou jako zajímavý, takže to je jedna z věcí. Psát knížky, že jo, teďka mi vychází vlastně příští měsíc další knížka a to je vlastně takový volný pokračování a bude se to jmenovat Dotknout se duše a je to vlastně udělaný zase trošku jinou formou, je to tentokrát udělaný rozhovorem, to znamená, že já nedělám, čistě jenom nepíšu, což možná může čtenář kvitovat, ale píše to moje kamarádka Markéta Bydlasová, který já se nějakým způsobem vyspovídávám, nebo ona mě vyspovídává a já jí tam řeknu to, co chci. A je to zaznamenané, samozřejmě podpoření zase obrázkama z různých těch koutů světa. Pak je tam samozřejmě ty pohyblivé obrázky, aby se zaplnili i samozřejmě ten YouTube kanál a podobně, tak jsou vlastně dokumenty. Jo? Plus festivaly, že jo? Takže dokončení dokumentu. Teďka je dokončený dokument jako parádní a ten se jmenuje vlastně Nebeská past, běží vlastně teďka do světa na festivaly, pak půjde teprve na online a u nás půjde snad a v České televizi taky, snad nám to tam zase vezmou zadarmo, tím jim děkuji předem. A o to nejde, jo. Tam vlastně dostat se do toho prostoru a ten dokument je úžasný. Podle mě je nejlepší, co se nám kdy třeba s Tomášem Galáskem povedlo udělat. To je takový můj stín, úžasný chlapík a úžasný kámoš. Je to z toho, je to vlastně z Nepálu, z lenské výpravy. Mm-hmm. Tak to je další věc, která vlastně dělá nějaký prostor a povědomí. Jo? A vlastně svým způsobem dělá i to, že vlastně se daleko líp otevírají někde kliky, když tam přijdu a řeknu, hele, jsem tenhle a tenhle pražský Pepa, tak mě okamžitě nevyhodí jenom s vizitkou, tak to je dostaneš, to je jediný, co dostaneš od nás. Že? Takže udělat nějaký jako vlastně dobrý smlouvy a nesklamat. Jo? Jo, nemusí mít žádný zázraky, ale nesklamat. No a pak teďka vlastně poběží v kinech i další vlastně celovečerní dokument, to se jmenuje Mára jde do nebe, takhle to nazvala Markéta Eckert Válková, taky moje kámoška, která se vlastně stala kámoškou, protože ona je režisérka. Teď jsem ten film viděl, protože už odsouhlasený vlastně Českou televizí a Bontonem, který to bude distribuovat, a jednu celou noc jsem se válel v hrůzách, což se mi neděje, protože já jsem tam vyšel jako opravdu jako velký hovado, ale prej, když jsem se zeptal svý ženy, tak ona mi řekla, že takovýhle jsem, jo, což mě vyděsilo po druhý. Takže tenhle film bude v kinech a jsem na to docela sám vlastně zvědavý, co na to vlastně potom ty lidi řeknou, a na druhou stranu stejně už jsem zatím zase krok dál a jedu další věci. Takže to jsou nějaký principy, včetně přednášek pro veřejnost, kde vlastně oni zaplatí za svůj volný čas, což je hezký, a já jim je vezmu a vezmu jim ten čas a buď jim něco dám, nebo hold, příště nepřijdou, že? A nebo prostě jsou to pro ty firmy, no, a firmy, ty mi dělají taky jako prostě parádní základ, jako, jo, kdy jsou to vlastně nějaký šušně, který vlastně přijde do té domácí kasy. Ano, to je vlastně to, ten princip toho celého nějakého toho mechanismu rodinného krbu, aby jsem přežil a mohl dělat to, co chci.
Nedá mě, než se nezeptat, samozřejmě asi to funguje tak v praxi, nejspíš mě dáš za pravdu, že ti zavolá jméno a chce s tebou, chce si tě najmout takzvaně. Jak tohle to potom funguje? Může se ti vlastně kdokoliv zaplatit, aby s tebou vylez na ty nejvyšší kopce na světě? Nebo prostě ty potom se s ním potkáš a řekneš si, hele, tady to nedává smysl a ty peníze ti to nevyváží vlastně?
Hele, jako já jsem se nerozhodl jít, já to vždycky ukazuju na jednoduchý věc, jo. Tím, že mi chutná pivo, ještě nemusím mít pivovar, jo. takže tím, že mám jako železu nahory, to ještě neznamená, že se tímhle s tím způsobem, jako že tam budu tahat někoho sebou, u vozovkách tahat, to zní hrozně, jo.
Ale je to tak, no.
Ano, takže se tím budu žít. Takže touhle cestou já vůbec nejdu. Nikdy jsem vlastně ani zatím o tom nepřemýšlel. To znamená, že zatím ze mě žádný guide asi ani v nejbližší době nebude. Mm-hmm. A to znamená, že nikdo si mě najmout nemůže.
V tomhle si
nemůže, já to ani nikde neinzeruju, ani asi nebudu. Jo? To tež ani neinzeruju, že vlastně dělám pro třeba firmy nějakým způsobem přednášky. Jo? Já to vlastně neinzeruju nikde, přesto mám pořád jako poptávky, ať je to od bankovního sektoru po vlastně já nevím, prostě ty velký korporáty, takže oni si to předávají mezi sebou. Jo, ty lidi, kteří tam jsou, ale tohle z toho nebylo špatný, tak ping, tady tohle z toho, tady trlika, vemte si ho tam, on vám tam ostudu moc velkou neudělá a vlastně ve svým podstatě odejdete z toho nějakým způsobem minimálně aspoň, nebudete z toho jako nějaký unavený. Jo? Mm-hmm. Tak dobře, to je nějaká jako životní jako cesta, filozofie, jako vlastně chci, já jako tímhle s tím běžím. Když jedu do kopců, tak tam jedu jenom s těma, který buď na to mají, jako z mýho pohledu a jsou na tom líp, aby mě dostali na kopec. A nebo tam jedu jenom s kámošema a ty kámoše, to udělám samozřejmě tu řidinu toho, co vlastně vím, co je v jejich možnostech a snažím se z nich dostat to nejlepší. Jo. Mm-hmm. Ale jinak vlastně jsem to zatím jinak nikdy nedělal. Jo. Ale zase je pravda, že třeba tyhle ty okamžiky mi nabídly i třeba to, že v tom prostoru se člověk pohybuje, tak pak jsem se třeba dostal do zajímavých míst, jako já jen třeba do svobodné Evropy, což je zajímavý prostor. Do vězení jsem se dostal několikrát. Teďka, jestli to dopadne, tak si půjdu sednout na chvilku na Mírov. Takže jo, tam něco vlastně, protože jsme se setkal jsem se jako s výborným klučinou, když to řeknu bachařem, ale aha, výborným klučinou, vzdělaným a ten tam prostě třeba v Mírově dělá, takže ten mi tam zase uspůsobí ten vstup a proč vlastně něco takového dělám, kde vlastně žádný třeba peníze z toho netečou, jo? Tak to je jednoduchý, to je i poznání pro mě. A můžu říct, že vězení je jedno z zajímavých poznání, že rozhodně jsem si říkal nejprve, že tam půjdu a budu jako Johnny Cash. Jo?
Počkej, a myslíš, že tam půjdeš si normálně sednout jako na nějakou dobu? Nebo
ne,
jak
to jako sednout na ty dvě hodiny. No.
Tak,
protože, ale by to stačí.
Nevím, jestli no. Slyšel, že třeba dneska se platí za to, že tě zavřou do tmy. Že?
Jo, takhle, no tak.
Znáš to? Tohle.
Ale ať zaplatí za co chtějí. Jako jako, ale oni platí, když ty peníze mají a pomůže jim to. Já nic proti tomu nemám. Já sám za sebe, když jsem se nad tím přemýšlel, pro mě je to škoda. Jo, ale to je pro mě. Jo, já vím, co s časem a já ho nemám. Tak proč bych s ním plýtval? Jako prostě plýtvat s časem, jako pro mě by bylo, že si někde sednu a zase a budu čekat na něco, já nevím, co asi někdy jako v téhle podobě nepřijde. Já nepotřebuji někde, já nevím, a teďka se nikdo neurazí, ale nějaký vzývat nějaký, já nevím, nekonečno, jo. Já ho vidím nad sebou, když se podívám, ty jsem tam někde, ať je to někde na těch pouštích nebo v stepích, že jo, a tam to hvězdný nebe třeba v Jižní Americe, v Argentíně, že jo, a koukám se na to úplně jenom vlastně druhou část oblohy, která není nám tak běžná pro naši severní polokouli, a nebo někde v těch kopcích, kde není vlastně žádnej světelný šum a já vidím, tam mám čas přemýšlet a tam se nemůžu hejbnout v danou chvíli, ale jsem tam dobrovolně a tam jako ten čas na to přemýšlení je, ale nepotřebuji vlastně utíct jen tak do prostoru temna, zavřít se tam a odprostit se, to podle mě už hraničí samozřejmě s nějakým psychickým vyčerpáním.
Tam je podle mě přesně ten rozdíl mezi tím, co ty popisuješ a ty vlastně ten život žiješ, a zatímco třeba ty vysocí manažeři si potom potřebou šáhnout občas vlastně na to svoje dno nebo na ten prožitek, který se jim dostává.
A nebo jenom klid.
Ono
vlastně, jak ty kluky znám a jsou a fakt někteří jsou z nich jako výborní, tak ono sedět někde na vrcholu té pyramidy a být generální ředitel je strašně opuštěný ostrov. Oni vlastně ve své podstatě okolo sebe mají spoustu vlastně ticha, jo, protože tam všichni k němu zlížejí, on to vlastně rozhoduje, oni musí přidávat jako rozkazy, vlastně do žádného moc velkého přátelského holportu se ani nemůže pustit. A z jednoduchého důvodu, protože má ten bič v ruce, že jo? A jinak to nefunguje. Jo? A takže on najednou je opuštěný, jo? A ta opuštěnost je, samozřejmě ta vyčerpává. A zodpovědnost vyčerpává. A úspěchy, neúspěchy, to je prostě něco, co zatěžuje. A takže pak musí hledat úplně třeba někde v jiných prostorách, jako ty svoje kámoše, kteří nejsou vůbec na to navázaný. A to je složitý. Na to není zase moc času. Takže jako nedivím se, že třeba vyhoří člověk jako sobě a potřebuje si někde jenom mít klid, ticho a tam si uspořádává myšlenky. A vlastně to takovýhle malinký teror na sebe udělat může být očistný. Jo, asi to funguje.
Pojďme se dostat k tvým parťákům. Vlastně, jako třeba, jak bys mu vysvětlil, že se dostaneš k parťákovi. Samozřejmě logicky asi to funguje tak, že ty seš dneska starší, předáš zkušenost mladším, tak to fungovalo asi v minulosti i s tebou. Ale musíte mít nějakou alchymii, nějakou symbiózu společnou. A jak potom, když už tohleto se naladí a vy tam jdete do těch hor, vlastně jeden bojuje za druhýho, dá se říct, jak pak tahleta spolupráce funguje na tom kopci?
No tak ten základ je vlastně samozřejmě nejprve ho najít, že jo, a to není jednoduchý. Jednoduchý v té podobě, že bych hledal v seznamu zlatých stránek, že jo, začínal jsem u Nováku třeba. Tak to není, tě. Prostě Pavlu Nováku je tam hodně, Jiří taky. Takže takhle to nefunguje, je to samozřejmě o nějakým běhu životem, kdy víříme v tom prostoru, děláme tam něco jako, já nevím, jsou prvoci, tyhle, okolo sebe, těma bičíkama, tyhle, tam nějakýma těma nožičkama, tyhle, tam prostě děláme okolo sebe nějaký vír a ten nám buď přinesl nějaký seskupení lidí nebo nějaký další a takhle se protínáme, že jo. Protože společný nějaký pohled na věc většinou spojuje a je to takový magnetický magnetismus, který vlastně nás dohromady stejný osudy přihrává, nebo aspoň stejný pohledy na tu věc. Je pravda, že třeba když jsem s parťákama na kopci a vrátíme se z výpravy, tak máme na prožitek každý jiný pohled. Mm-hmm. Jako kdyby jsme tam nebyli spolu, že jsme strávili jako intenzivní, ale to je zase krásný to, že jsme každý originál, že jo? Každý vlastně z nás je nějakým způsobem jinak švihlej a to vlastně je, a dokážeme spojit síly v nějakém čase, jo? A to je vlastně dobře. A takhle se vlastně najdou i ty parťáci v tom životě, že oni prostě ten šťastný vítr vlastně je přivané do té mojí cesty, nebo opačně, já nevím, teďka, já nevím, jakým jsem štěstí pro ně, ale to už nehodlám hodnotit, ani to nechci slyšet. Takže mě vždycky vlastně přifoukl jako parádní lidi, a který byli pro mě inspirativní a zábavný. A to, co jsem potřeboval, tak vlastně byli i prospěšní. Takže vlastně se to vlastně spojilo dohromady. No a tam jako na těch kopcích vlastně tam už jedeme dávno mezi lidsky vyhraný boj. Tam není prostor na nějaký velký handrkova ani. Jo. Ne, to neznamená, že se tam nevynadáme, jo. A že prostě se někam nepošleme, že jo. Ale no, můžeme na chvilku, že jo, pak tam stejně zbyde jenom on, nebo já, že jo, takže pak si vlastně to uvědomění, že vlastně jsem si stejně vybíral z toho nejlepšího, co vlastně mohlo zbýt, jo, takže tam je to vlastně pak už jako víceméně jednoduchý a nikdy žádný zklamání z mý strany, jako z mý strany, že bych já měl zklamání z toho protějšku, tak ne, to nenastalo.
Je tam na tom kopci potom nějaký okamžik, kdy ti sepne ten tvůj mantinel a řekneš si, jak tady je potřeba to otočit?
No takhle to nikdy nesepne. Takhle to nikdy nesepne, protože člověk je, odjíždí tam samozřejmě s tím nachtivením a vlastně veškerý kroky už předtím jako dělal, aby vlastně uspěl. To znamená, tam je, jde vlastně s nějakým cílem uspět. Jo. To, kdy se otáčí a vlastně není na výběr, je otázkou většinou okolností, který se semelou, který prostě nemám žádnou šanci protlačit dál, prostě nula. Jo. Můžu maximálně jako zvednout ruku a říct, ty jeden osude. A když by se zhmotnil, tak ti dám třeba do čeněchu. A to tak není. Jo. Takže tam většinou, nebo ne většinou, vždycky, když se nemohlo někam dolíst, neexistuje, že jsem ještě mohl. Nemohl. Jednoduše nemohl. Já prostě jsem udělal pro to maximum. A když už prostě se otáčí, tak se otáčí většinou pod obrovským tlakem a vlastně už takovým jako lehkým zoufalým záklonu. Jo? A to, že potom vlastně jsme schopni zase okamžitě přešaltovat na tu druhou stránku, že prostě všechno teďka dělat s nějakým jako prostě vědomým a uvědoměním, že prostě každý ten krok může být špatný. Někdy prostě znamená to čekat, jo, jenom na zlepšení počasí a pak vlastně nasadit a udržovat se nějaký psychický i fyzický kondici, co to jde, pokud možno v tu danou chvíli na té nejvyšší úrovni, která vlastně ještě i v té bídě zbývá, tak to vlastně pak soustředí na ten samotný sestup a ten sestup to je součást toho samotného výstupu. My mluvíme výstup, ale sestup je prostě součást jakýhokoliv výstupu. To je neoddělitelná věc, jinak bychom tam dřepěli, že jo, zamrzli, jak já nevím, jak ty prostě tady, já nevím, rybí file, že jo.
Mě fascinuje, jak vlastně mluvíte o tom plošně všichni dost podobně, s jakou jako syrovostí potom přichází takový třeba ty fatální chvíle. Teď si mě dovolíš, vlastně ty jsi byl svědkem, když ti vlastně tragicky zahynul kolega v roce 2013 a přečet jsem si o tom, co jsem mohl vlastně, a ty tam s takovou jako syrovostí uvádíš, že čas na ten smutek nastáváš dole. Mm. A musíš se vlastně přehodit do toho, teď jako zachraň sám sebe. Ta syrovost je jako neskutečná, vlastně mně přijde až taková jako.
Ale to chvora vychází z základní jako principu přežít, jo. Mm. Takže to soustředění potom je vlastně tímto směrem. Mm. Kolega, to není žádný do ofisu to nebyl, takže a je to parťák, anebo spíš kámoš.
No, jo,
takže jako nebylo to poprvé v životě, co jsem vlastně byl někde svědkem něčeho, co je vlastně nepříjemný, s nějakým odchodem blízkýho, nebo aspoň lidi, který jsem vlastně měl přímo před očima. Tak to je prostě život, no, jako čím tady budeme delší dobu, tak nemáme šanci se tomu vyhnout, jo, a nehledě na to, že třeba Zdenal, ten šel s nadšením do toho výstupu a s nějakou představou si vlastně odníst dobrý zážitek, že to bude poslední zážitek, to nikdo z nás neví, jo, a to, že se to zvojtilo a že vlastně jsme neodhadli některé věci, to nebylo, že bychom nebyli v tom zběhlí a nebyli rutinéři, prostě stává se to, stává. My jsme chybující, máme právo na chyby a někdy ty chyby prostě jsou fatální. Hmm. To neznamená, že člověk se otočí a změní kurz svého myšlení, může, jo, ale to je vlastně špatný vlastně podle mě i pohled, jako to by muselo mě něčím zradit a musel bych mít pocit, že to nemá smysl. Mm-hmm. Ale jakmile jsem zjistil, že to má smysl a ničím mě to nezradilo, že prostě je to součást nějakého běhu, nechci to zažívat samozřejmě už nikdy, ale zase, jak říkám, jako čím tady budu další dobu, tak jako vlastně nemám, a nemyslím tím jenom v horách, nemám šanci se tomu vyhnout. A to naučení se začít správně reagovat v momentě, kdy je člověk dohnaný do takového zoufalství, jo, hranici vlastně nějakého takového jakoby psychického kolapsu, no tak všichni se trénujeme, že jo. Dobře, vojáci, ty to musí se naučit automaticky taky, samozřejmě, když nemají tu zkušenost, tak pak najednou koukají jak z jara, protože ono najednou to není jenom běhání po louce a střílení a hraní si, že jo, ale najednou je to reálný, jo, a jedna věc je přežití a nějakým způsobem fungování. Jo, a to fungování je naučení se dlouhodobí vlastně těch předchozích krocích. My naštěstí nemusím střílet nikde, jo, jako teda já prostě, že zbraně moc nemám v lásce, ale jdu si vlastně nějakým způsobem tou cestou pořád pod nějakým tlakem, že jo. Nejenom na těch skalách, že nelezu jenom prostě cesty, které jsou vlastně dobře, stabilně odlištěný po nějakých metrech. I tam hrozí úraz, ale jako, nebo nějaké poranění, ale samozřejmě daleko menší. Uh-huh. Ale i tam, kde vlastně ta psychická zátěž roste tím, že tu chybu nesmím udělat. To zní divně, ale není to tak, protože takhle už to dělali naši předci a třeba klasicky naše pískovcové skalní města jsou prostě překrásných vodních odkazy jako nádherných cest, které byly odvážný. A to odvážný znamená, že oni do toho museli dorůst postupně, ne že by tam najednou padali jak švestky. Naopak, oni prostě byli schopní dorůst do toho, že jsou schopní ty kroky pod nějakou zátěží toho, že nejsou vždycky, není tam vždycky to bezpečí, že spadnu do lana, zachytí mi nějaký jištění, že tam není, že tam prostě si nesmím dovolit spadnout. A zároveň tím jako vlastně dělám daleko čistější ten průstup tou skalou, že? Protože tím vlastně jsem svobodnější v tom svým pohybu a není to jenom o tom, že udělám gymnastický, atletický výkon. Ne? Mm-hmm. Musím i tu psychiku trénovat. Mm-hmm. A takhle se člověk trénuje a v těch horách ty trénuje taky, přibývají vlastně ty zkušenosti a to znamená, že když nastal ten výpadek toho, že najednou Zdenal zmizel, že jo, zmizel s lanem a já jsem tam zůstal vlastně viset v té stěně na tom šroubu zavrtaném v ledu sám, tak musí člověk přejít do těch standardních, rutinérních činností. A nemá čas na nějaký moc velký kolaps psychický, protože ten by ho okamžitě poslal No to se, my to známe, rozklepeme se a jsme v čudu. Takže jsem se musel vlastně vycvaknout a začít tu stráň 70-stupňovou pomalu slejzat dolů a trvalo to hodiny, že jo. A ty chyby nesmí se udělat. Hmm. A nesmí. A je to i nepřirozený pohyb, jako slejzat dolů. Lidi se to asi neumějí uvědomit, ale já to říkám. Je to fakt, jako je to hrozný, to, že čelem jdou dolů to není, ale představme si, že když jdeme ze schodu dolů, tak je to samozřejmě pohybově daleko náročnější, než když jdeme nahoru, jo, na koordinaci. A tohle z toho slejzáme 70-stupňový kluziště a vlastně čelem k tomu, k té stěně a ty údery nevedeme přirozenou formou jako směrem vzhůru a vlastně podsekáváme ty cepiny pod sebou a je to strašný. Jo. Mm-hmm. Ale co jsem se naučil, že? Naučit, i když ten nedaří, nevychází, protože v horách se nedá utíct jen tak, že se mi prostě, dneska jsem se blbě vyspal, tak vystoupit z tohohle rychlíku se dá jedině tak, že dokončím a dojedu do té zastávky a dojedu tak, že já tam zabrzdím a ne, že budu zabržděn. Protože to je prostě ten pát, jako je prostě ten se nedá rozdejchat, že? ani rozpumpovat, jako z kilometru prostě to nejde z pádu. Takže tam jsem vlastně musel jít do těch standardních naučených procesů a tu psychický vlastně takový ten průplach té bolesti ze ztráty, to si může člověk dovolit až v momentě, kdy si to může dovolit. Uh-huh. Takže pak jo, pak klidně vyplakat se, dobrý, když je to v pořádku, ty emoce jsou potřeba odbourat, ale to už nepláčete víceméně za tím druhým, to vlastně litujete sami sebe, protože jemu to už je jedno. Mm. Jeho nic nebolí už, jako to je vaše bolest nad ztrátou jeho. Mm.
Vlastně tahle ta psychická odolnost, se kterou vy vlastně absolvujete další a další výstup, tak ty se s ní evidentně umíš pracovat. Ale řekni mi, zajímá mě, co na to potom před tvým odjezdem říká tvoje dcera?
O, tak tam je samozřejmě spílá, jo, to je s dospělákem, se ženou, to se dá vlastně s Klárou, to se dá jako hlavně na to zvyklá, že jo, mm-hmm. Tak vlastně nějakým způsobem zvyklá, že takhle prostě, nevím, jestli může to označit jako štěstí, jo? To bych radši nechal na ní a myslím si, že to asi jako štěstí neoznačí, ale je zvyklá na to, že vlastně jsem odjížděl a jezdil jsem předtím, tak jsem prostě nepřestal, že jo, a jezdím dál. A snažím to, pokud možno, nějakým způsobem té rodině pak to vrátit taky v tom čase, který zbývá a jeho pořád dost a daleko víc určitě, než jenom 5 týdnů dovolený, jo. Takže vlastně, když se to pak skrne, tak je to docela fajn, jako dobrý čas, to se dá užít s rodinou za ten rok. A co se týče dcerky, no tak ta je, to jsou, že jo, děti, ty jsou prostořeký a nesmluvavý v těch názorech. Takže tam je spílá a má na to naprosto právo. A já se ani nedivím. Jo. To je proč jí mám opouštět, když je tak skvělá. Že jo. Však ona mě potřebuje tady, teďka, okamžitě. Jo. Ale zase jedna věc je, že taky prostě já to je potřeba sednout si a říct, ale já to potřebuji jako ke svýmu životu. Jako, že jo, Viktorka potřebuje to ke svému životu, aby tatínek byl spokojený, jo, protože jako nasraný tatínek jako nestojí za moc a ten ze sebe už nic moc dobrýho nevydá, jo, takže jasný. Já to potřebuju, je to součást a teďka se to dá samozřejmě převíst na ten dětský svět, nějaký podobenství se tam dá nastavit. Neříkám, že tam přijde nějaký velký pochopení, ale rozhodně přichází samozřejmě s tím, že ta ztráta toho kontaktu je zase toho součást nějakého našeho žití, no, bytí, jako, protože jsme důležití, ale i ten, máme to, proto jsme jaký ve dvou, že jo, proto jsme si to rozdělili jako žena a muž, že? Takže nějakým čase někdy zase někdo musí zatáhnout za ten provaz a pomoct tomu rodině, udržet ten krb a je to privátní i zase dobrý čas, jako rodiče, kdo vlastně máte děti, no tak užít si s tím robátkem svůj privátní čas bez toho druhýho je úžasný. a tím neříkám nic špatně, že, ale ve dvou je to zase jiný, když jsme jako dva rodiče, že tak už dělíme ten prostor nějak, ale jakmile si to můžete užít jako sami, no tak já jsem se to takhle třeba s dcerkou užíval xkrát, že jsme prostě byli, a už jako malý čvonč, když byl, jako tak jako ještě měl, ještě co celé mlíko, tak já jsem si nechal nastříkat do těch konzerviček jako mlíko a odjel jsem do Ádru třeba na dva dny, tam jsem to měl někde v hospodě jsem to dal do takové mrazničky a pak jsem to samozřejmě do ní lifroval a byl to čas jako vlastně si najednou, to, co vlastně já jsem třeba jako muž nemohl zažít, si najednou třeba odnosit toho smrádka vlastně na břichu v takový tý v tom šátku, jo. Mm-hmm. Že ženský ty to mají, že jo, oni to vlastně celou dobu se s tím zžívají, že jo, jo, a pak to vyprdnu a myslí, že hned na to jako skočím a jako, samozřejmě to nejprve na to koukám, ale jak z jara, že já jsem nebraky, no, musím jako zvyknout, že co to je, ona to měla v břiše, já ne, že jo.
Tak a bereš ji nahoře, nebo máš to flánu?
A jako hele, tam, kde jde cestovat a kde jí to teďka baví, tak tam je všude, jako mm-hmm. se mnou, mm-hmm. to znamená, že na skalách je vlastně imrvére, a po tom světě, všude možně. A co se týče těch kopců, tak tam velká láska k těm kopcům zatím nevyrostla. Jo. Ale já se taky tomu nedivím, jako mě to trošku jinak bavilo, stačil dolů, když jsem chodil, ale základ je podle mě nechtí to přetlačit silou. A ono si to buď sedne, nebo ne, nebo tam nenajde prostě tu svoji cestu, jo, životní, anebo vůbec i radost.
Ale určitě to zanechá otisk, protože když se vzpomenu třeba na sebe, tak nás rodiče brali jako malí na běžky, což jsme nenáviděli se hrou. No a dneska co myslíš? Samozřejmě jsem o víkendu byl a jezdíme rádi už mimo rodiče a prostě ten otisk to zanechá.
Základ je ukázat, jo. Jako, já si myslím, že základ je ukázat, pak rozvíjet to, co baví. A tam ty ostatní věci vždycky v nějakém čase jako připomenou. Ale neudělat z toho prostě nějaký jakoby trauma. To znamená, že samozřejmě do kopců jezdíme jako většinou si zaližovat normálně, že se necháme vytáhnout do Alp a různě taky někde vytáhnout nějaký kopec, že někam šlape, že jo. Je to vždycky za nějaký úplatek, ty jako samozřejmě slibů. A když teda se nechce, a někdy to je jako, že i chce, ale to je prostě, je to takový jako prostě samozřejmě politikařina, že jo, takže v tomhle tom, to je naprosto podle mě zdravý a to, co vlastně dělá takový ten, jak já to nazývám neslušně, ale našel jsem si takový jako ekvivalent, že k tomu ten pole dance, tak já to nazývám kurva toč, tak to je dobrá, na těch šálách je dobrá.
Asi pak na konci, až to stříháme, tak udělám pár poznámek a budu to taky používat, jestli můžu. Ale
no, to je prostě,
vrátil bych se, Máro, k jedné věci, kterou jsem tady zmiňoval vlastně na začátku, když jsem tě tady právě chválil, a to je, vrátil bych se vlastně do dvou časů a do roku 2018 a 2020, kdy jste vlastně získali s kolegou něco jako v obdobu hereckého Oscara. Mě zajímá, zaprvé, jak jsi to jako cítil, jaký to jako je, to odměnění vlastně za tu tvoji jako celoživotní práci, a jaká je ta komunita těch lesců vlastně, vy mezi sebou, jaký jste, jestli si pomáháte, jestli to prostě funguje a přejete si to, protože mně to tak vychází prostě.
A doufám, že to nebylo ještě za celoživotní práci. Ale to je jedno, ale tak... tak jako samozřejmě to za prvý nejprve ty ceny, a už jsem to říkal zkrát, jako toho lezení, to je... je to milý, jo, když ten svět se vlastně dohodne napříč, jak se to říká, napříč politickým spektrem, to zní hrozně, ale když se vlastně dokážou dohodnout od toho Nového Zélandu po Ameriku a říct, hele, tenhle ten výstup prostě je to, co vlastně dál zase přesně navazuje na ty naše předchůdce a vlastně nějakým způsobem je to v souladu s tím, co by mělo být jako i poselství pro ty další. Takhle pokračujte. Takže první věc je samozřejmě, to je taková pohlazení ty ješitnosti, hele, povedlo se něco dobrýho, umí to zaznamenat i za hranicema a on ten prostor je obrovský, jo. Prostě to jsou nejenom horolezci, ale jsou to samozřejmě lidi, kteří na hory choděj, že jo, ať jako turisti, nebo jako ať lyžaři, jak ono vlastně ten zájem tam je, jo, nebo i ty vodáci, když jako se vezmu zase divokou vodu třeba, tak vlastně tam je nějaká komunita, která to lezení samo o sobě má symboliku toho dosažení vrcholu a to není jen tak, to je prostě jistota a ví, že za to člověk něco musí odvíst při tom výstupu a hlavně odvíst i předtím, to znamená nějakým způsobem se na to připravit. A dá to dohromady, aby vůbec to bylo realizovatelné. Takže to je fajn, je to samozřejmě i, jak vždycky říkám, pohlazení pro ty naše předchůdce tady u nás v našem Česku, kteří vlastně přesně říkali, takhle to dělej a takhle opravdu se ti povede dobře. Jo? Nenásilně vlastně to do mě implantovali, takže to je, bez nich bych já neměl šanci jakkoliv vyrůst. A to je jistota, to je naprosto jasná jistota. A takže to je vlastně takový uzavření jenom nějakého běhu a samo o sobě horolezectví je i ta cena, jako to je, já tomu říkám, jako cena za krasolet. Opravdu, krasolet, prostě to je, jako řekněme, že máme ty prostě galerie obrazů, které jsou výjimečně dobrý za třeba za tu sezónu. A teďka rozhodníme, který je nejlepší. Takže je to tak za krasolet, no jako prostě najednou oni řeknou, hele, tohle je fakt jako nejlepší. Možná, že jo, že ty atributy tam jako k tomu víc směřujou, ale těch výstupů, já jim třeba 5-6, který jsou rozdílný, nemají vlastně stejnou metriku v toho, jak by se dali vlastně vzájemně posuzovat, protože to není o právě rychlosti, ta myšlenka nová tam je ve všech, o výšce, či někteří jsou prostě ve 2500 metrech a někteří končí v 8, že jo? A někteří jsou třeba na Antarktidě, jsou i menší, tak jako teďka si udělejme v tom nějaký rezime, to vlastně neexistuje, je to nějaký ovoce, který uzrálo, který není přezrálý, je dobrý a to, že oni si to vyberou, tak no, jako takhle dobrý, no. Co já s tím nadělám? Nikoho jsem tam nemučil, takže vybrali si to tak dobře, no.
A ta komunita vlastně, aby jsme odpověděli tu druhou část toho dotazu, tak je mezi sebou napříč vlastně tím světem, jaká potom? Že určitě se musíte znát nějakým způsobem.
A nebo ještě jsem zapomněl vlastně říct, že to je s filmem je to podobný, že když se udělují Oscary, tak je to vlastně naprosto totožný. Jako tam jsou prvky neměřitelné v podstatě a jenom jak to zaujme a jak to třeba v dalém čase zarezonuje. A je pravda, že tady tam aspoň nejde o život teda. Ale on jde o život furt, že jo. My pořád běžíme závod o život, všichni. No, komunita jako mezi lesci, ty, co opravdu se hejbou často a jezděj, tak tam jsou naprosto stejný jako symptomy, jo? Nějaká prostě umanutost, jo? A nutnost vycházet s tím okolím, který je vlastně stejně umanutý. To znamená, že je tam z valný většiny a vlastně nevím, že by tam bylo, je tam přejícnost. Jo, samozřejmě rivalita, ale přejícnost. Přejícnost, protože moc dobře víme, že my se nerveme o jednu cestu. My se rveme o nějaký prostor a v tom prostoru se každý nějakým způsobem ukájíme. Takže teďka, když se sejdeme, tak samozřejmě možná nějakým náznakem si tam prostě budeme trochu tahat trika, ale je to skrze příjemný prostředí a přející prostředí, jo. Velice přející, protože co jiného, jo. Jako neschopnost, jako hrvát se o nějaký jeden směr znamená nedostatek představivosti. A to tam jako určitě není. A každý si z nás prožil nějakou hloubku svých vnitřních pochodů a pocitů, takže máme tam něco společného, co nemusím ani říkat. To tam je a ta atmosféra je vždycky dobrá. Vždycky dobrá. Jediný, kdy vlastně to začne haprovat, když si tam někdo začne něco dovymýšlet, což je vlastně průšvih. Protože je to svým způsobem pánský klub, nebo dámy tam moc nejsou. Jako, ne, že by neexistovaly jako by ženy, které jsou jako byly v tom dobrý, ale ale nedosahoval nikdy ty úrovně, jako by vlastně ty, a to zní jako hrozně, jo, ale politicky nekorektně, ale ty vlastně tomu, ty cílvědomosti i toho nasazení toho šovinistického světa, jo. A je to jednoduše asi daný, jako prostě je to za prvý nějaká fyzická síla, což je jedna z věcí, která se taky nebude moc líbit, jo, protože budou se tady hrozit mě pěstí jako ženy, ale já je beru jako něžný pohlaví, který dokáže být velice výkonný. Mm-hmm. Tady jsme měli třeba tu Terku, že jo, jako zmíněnou, jo, Rudolfou. Ale tam je v pohodě, ty ve předeběhne, to vím. A tak dále. Jo, já se smířím s tím, že jsou prostě ženy jako v některých věcech výkonnější, ale v těch horách tam je nějaká jiná komplexnost. Mm-hmm. Karolina Grohová, prostě, jo, prostě na běžkách, ty, tak uvidím ji na startu a pak musím někde rychle to zkrátit do cíle. Jo. Prostě mi zdrhne. Jo. A nemám ji šanci chytnout. Jo. Mm. Pod nějakou dlouhodobou zátěží se to bude zase měnit, pod nepřízním počasí zase měnit. A po tou dovedností zase třeba lezení taky se zase bude měnit. A další věc, která je tam hodně důležitá, tak ženy podle mě základu mají daleko větší smysl pro život.
Mm-hmm, rozumím.
Jo, tak udržení toho života. Mm-hmm. A neradi jdou úplně do těch vlastně hraničních věcí toho, těch našich trubeckých zábav. Jo, nějakýho risku. Mm-hmm. Ten risk je vlastně daný spíš tomu našemu testosteronu a to oni nedělají. Takže proto vlastně možná i takovým způsobem to tam vlastně se to vyselektovalo. Ale když někdo, jako jak jsem o tom říkal, někdo si nalhává do kapsy, tak za prvý se to samozřejmě nějakým způsobem provalí. Teďka není to, protože je to, jako, jak jsem říkal, pánský klub, je to dokazatelný, jako, nebo respektive tam se už jako zatím pak dál nejde, on se vlastně podrovnává sám. Mm-hmm. To je jeho psychický problém. Že? Mm-hmm. A může to být opravdu psychický problém, že prostě oni už to tak chtějí a vidějí, že se to vyprojektujou a je to vlastně nějaká už jako psychická úchylka, že jo. Mm-hmm. No. A může se to stát jako nečekaně, nebo respektive to může pomalinku růst, protože ta předchozí jejich výkonnost, ta je zaznamenaná, je opřená o jistotu a najednou prostě jsou tam prostě totální úlety, jo. A většinou to taky jako prostě pak to vlastně dost často se ty lidi jako nějakým způsobem v tomhle tom zhroutěj. A nebo prostě něco je tam něco špatně. No, takže to je jediný, kdy to začne být jako takový jako spíš nepříjemný a s tím člověkem zase má, jako vím, že má třeba psychický problém, tak radši se moc do toho nepouštět. Mm. Jako nějaký
tak to skuze. Jsou ty situace, kdy vlastně je ta situace na tom kopci tak hraniční, že se ten charakter třeba kolikrát projeví, aniž by o něm sám, nebo aniž by o něm sám ten dotyčnej věděl.
A já si myslím, že ono to malinko dozrává, jo, to je veškerý solo lezení je vlastně nějaká dle mýho neschopnost jet v nějakým jakoby vlastně prostoru s někým žít. Mm-hmm. Ale já žiju v prostoru s někým. Jo. To, že lezeme solo v horách a nedefinujeme to, je úplně jasný. My tam lezeme, musíme, třeba souběžně lezeme. Ale mám tam většinou toho druhého. A když jsem byl v horách sám, tak vím, že to je špatně. Jo, a vylezl jsem třeba na 8000 kopec. To znamená sám opravdu, že tam nikdo nebyl. Nikde. Jo, v danou chvíli na tom kopci. A je to, ten zážitek je za prvý úplně jinačí a za druhý jsem si mohl dovolit nejít úplně do té hranice svých dovedností. Jo. A ani nevím, co vlastně bych tím jako vlastně, co vlastně bych tam v tom danou chvíli hledal. Víš, já nevím, Alex Hanold oslavovaný, že přelezl El Capitána. Já jsem taky psal o tom, že prostě mi to přijde jako totální jako uchylka. Za prvý je to samozřejmě demonizovaný, že to je nejtěžší výstup, solo výstup, velkou stěnu, což taky není pravda, jo. To je už zase po americku pojatý, jo. Byli tady i jiní, jo. Nehledě na to, že ta samota tam jako dost pokulhává, protože on tam okolo sebe měl navěšených spoustu lidí, že,
jasně.
Že je to demonstrace něčeho, jo. Jak Houdini, když chodil, to je přes Niagarský vodopád. Je to výkon jak prase, je to psychický výkon především jak prase, ale zase se neatakovali žádný další hranice, jo. Psychický zátěže. Ne, to v horách jsou půrt a je to dlouhodobý, jo. Není to za pár hodin vyřešený. Tam je dlouhodobý ta psychická zátěž, děláme tam ale ještě nový kroky, jo. To znamená, že někam a ještě se řítíme k vrcholu, z kterého se musí dlouho scházet, jo, takže a pod nějakou zátěží třeba toho počasí. A leze se tam, jak říkám, taky solo. Ale musí, to je z principu k toho, že my vlastně řešíme čas. Takže je to nutnost nějakým způsobem rychleji se někde posunout. A hold, je to součást toho. Ale tady se od prvního momentu vlastně zvyšuje ta křivka, jde to na prostým rozdílu. Tady se nedělá žádná účelnost, tady jenom ta psychická možnost, že se to dá vylíst bez pomocí lana. Vyleze se to vlastně v kuse, čistě, ale to vylezení v kuse čistě z lanem už bylo xkrát. No, takže nic se tam vlastně nezvýšilo. Rozumím. Ani hodnota jakoby obtíží, ta už je dávno takhle stejně stanovená, jenom ta psychická zátěž, že prostě z každého dalšího metru nad zemí můžu spadnout a rozsekat se a udělat ze sebe masnej flek. Jo. A demonstruju to ještě do toho světa, kde vlastně ty lidi to nějakým způsobem žene, aby něco takového třeba dělali. A teďka si musíme položit tu základní otázku, kam se ta hranice bude zvyšovat. Do nějaký hranice, než zase začnou být jako mastný fleky častěji. Jako. Jo, tam, já myslím, že horolezectví je o nějaký zodpovědnosti. A ta zodpovědnost, když jsme solo, vlastně mizí. Ono, jenom vůči sobě, ale ne vůči okolí.
Ono možná potom ten člověk, přece jenom chlapi, nebo ať tady neupozadujeme ženský, tak vůbec ten člověk je trochu egoista, to znamená, když tady toho Alexe nebo kohokoliv, ten štáb tam jako dotlačí a už si to naprofiluje, jak jsi říkal, tak on aniž vlastně tomu podlehne částečně jako.
Hele, já tu motivaci přesně neznám. Jako s Alexem jsem se setkal tady v Čechách, kdy tady byl, byli tady líst, takže prostě jako fajn simpoš chlapík, ale tuhle motivaci já nepochopím a vlastně mi není ani blízká. Jak jsem říkal, já myslím, že lezení je o zodpovědnosti a nejenom vůči sobě. Jo, to je prostě, mě to tohle učili, proto jako ten symbol toho lana je, není symbol, to je jistota nějaká, jo. Takže
to jsou zajímavé atributy takový.
No, protože takhle se to používá, zneužívá, že jo, a spoustu, navážme se na společný lano třeba ve firmách, že, ale to není, jo, tady tohle je naprostá jasná nutnost, jako té důležitosti, a jakmile není, no tak jako, tak k čemu mám jako ve svírále lano, maximálně abych slanil, že jo, tak jako samozřejmě si jdu taky zalíst někdy solo, ale kvůli tomu, abych si jako prožil nějaký životní příběh a vlastně určitě výrazně pod hranici, kde atakuju, může být výsledek stejný, jo, samozřejmě, ale atakuju, jako neatakuju žádný jakoby hranice, kde vlastně jsem téměř na hraně, jo. To je špatně. To je dle mýho špatně a když to dělám, tak musím pod nějakým tlakem to udělat. To znamená donuceným. Okolnostma, ale ne ty, že to prostě budu vyhledávat. Tam jako, já nevím, proč bych to rozvíjel, že jako to znamená, že běžím ten jako ten divnoběh, do momentu, kdy to nevyjde a že jednou to prostě nevyjde, to je jasný.
Když se dostaneme k tomu, že vlastně bavíme se o tom, že ty nacházíš nové cesty vlastně, tak mě zajímá, jestli vlastně nacházíš nové vlastnosti sám v sobě, jako duševně. V těch horách vlastně se kolikrát jako ta situace vyvine tak, že vlastně zase se člověk jako dostane možná třeba hloub, řekněme a tak dál. Jestli se učíš sám od sebe něco potom?
No tak každý zážitek novej je něčím novým. Že? Takže zase do té skladby těch vzpomínek. A učit se je alfa omega jako každýho růstu. Jo? A učit se z těch povedených věcí, samozřejmě i z těch, který prostě se nezadařili. Že to je nekonečný proces a je vlastně zábavný. Samozřejmě, když se něco nepovede, tak to zábavný tolik není, ale zase nenechat se tím jako otrávit. Jo. To je tady máš šanci, tady máš prostor se nějakým způsobem zlepšit, anebo někdy jenom třeba si počkat, až ty věci do sebe zapadnou. No, to jsou každý z těch okamžiků je důležitý. Každý.
Zajímá mě taková jako konkrétnější otázka a to možná by dost často zajímalo lajka, když najednou se zblázní pod tíhou těle těch dokumentárních filmů, jak to všechno jde a všechno rychle. Kolik si pak má třeba připravit na výstup na jednu 8000, řekněme?
No tak já nevím, záleží to, co má rád, jako když má rád pivo, tak asi vezme hodně piva.
Bych si vzala já.
Jako to a peněz, jako to právě nejde vůbec jako nějakým způsobem namodelovat, to možná nabízej agentury, známí Seven Summit, ať se tam podívají, ty vám zaručej, že vás dostanu na Everest, tak jako jo, jo, i dolů, jo, třeba v Zinkáči, no tak to je prostě jedna z věcí, kterou vlastně si chceme, vlastně, co chceme vlastně z toho si odvíst, jo, a buď tam jedeme jako klienti, můžeme být dokonce téměř nepolíbený a můžeme normálně se i tyhle ty se můžou normálně dostat třeba na Everest. Mm-hmm. A není to žádný jako nějaký něco, co vlastně se nestalo. To opravdu skutečně se stalo.
Myslím, no.
To znamená, tam je, já nevím, třeba teďka budeme atakovat, myslím, že tak hranici kolem 6 000 lidí, kteří tam byli na vršku. Mm-hmm. A teďka to je jejich věc, jo. Mm-hmm. Vlastně jejich věc. Pitomí je, když se začne něco kazit, což jako se musí předpokládat, že se bude kazit a že se nebude všechno procházet jak nůž máslem. Mm. A v tu chvíli ty lidi, kteří to vlastně vůbec tu znalost nemají, se stávají strašně zranitelnými. V divoký přírodě, kde jsou opravdu z nejdivočejších podmínek jako tohle světa. Nejenom tryskový proudění, kdy vlastně tam může přijít a najednou rychle podchladit člověka a strašně rychle. Mm-hmm. V těch výškách prostě je. To je specifikum. Mm-hmm. Takhle ty nadmořské výšky. Plus samozřejmě neznáme svoje vlastní tělo, jak se bude chovat v chladu pod nějakým nadmořskou výškou, kdy vlastně musí to tělo být nějakým způsobem aklimatizovaný. Malý přísun třeba vody. I když to ta agentura všechno zajistí, okolo vás skáčou jako prostě ty Nepálci, který si zaplatíte, tak mně to přijde jako, když někdo zaplatí 70 000 dolarů, tak jako mohla to třeba spořit celý život, jo, dobrý. Ale většinou to lidi zaplatí, kteří mají peníze a kteří vydělávali peníze jako nějakou prací svoji. Uh-huh. A oni vlastně 70 000 dolarů, když nemají opravdu obrovský peníze a jim to úplně jedno, nebo jsou blázni, teda to taky může být, tak to takhle vložej třeba jeden do kasína, jeden v LA, že jo, 80 000 dolarů je čudo. Jo? Tak tam jsme přišli o prachy, ale tady oni do tu kuličku, to jsou vlastně oni v té ruletě.
Rozumím, no, jo?
A, vlastně. Že jim zrovna padne, já nevím, třeba červená 23 nebo něco takového, s tím můžou dost těžko počítat. A ta pravděpodobnost je malinká. Takže takovouhle hru hrajou a taky výslednice není moc dobrá, že každoročně samozřejmě se to moc jako neříká, ale ten výkaz je třeba, nevím, víc jak 10 lidí, který tam prostě zůstane, jo, na tom kopci. Mm-hmm. Nebo stal se to jejich poslední počin. Mm. A i víc, samozřejmě. Mm. Jo. Mm-hmm. A teďka si veme, že tam je, já nevím, nějakých třeba z té nepálské strany, jde tam šlapě tam 350 lidí, kteří se tam snaží nějakým. No a 10 jako už lidí, jako nějaký procento, který možná, že to zvyšuje tu atraktivnost. Jo. Mm-hmm. Lidi jsou zvrácený občas. Jo. Mm-hmm. Ale mně to přijde úplně hloupý. A je to daný hlavně tímhle s tím. A přitom jdou všichni stejnou cestu. Jo. Takže a viděli jsme ty obrázky jako různě, že, jak tam prostě za sebou stojí. Jo. Někomu to za to stojí, já to nesoudím, když si to prostě vybral jako svůj cíl, může si to potom vylepit na svůj do své kanceláře.
Nebo na prostituční stránky,
jak říkal. To. Jo, jo, je to asi jiná převrácená forma dle mýho, ty černý komory. No. Jo, jaký sebepoznání, ale tady je to prostě v té černý komoře, když vyjdeme za ten týden, tak když se nezblázníme tam zrovna v tu danou chvíli už, a to bychom museli být už načatý, tak tohle je prostě, že přijdeme o život, že jo, to dle mýho není jako sranda si s tím jako zahrávat, takhle by to ani nemělo končit, že jo, ta hra, ten zážitek je něco, co má nám v tom životě potom dávat nějakou zase sílu v momentě, kdy se třeba nedaří. Mm-hmm.
Z čeho máš, Máro, větší respekt než z hor?
Jo, takhle to není jako definovaný. Respekt mám ke všem věcem, který za první neovládám, jo, dobře. Pak mám samozřejmě respekt k těm věcem, který umím, a přesto vím, že nemám všechno pod svou kontrolou, že jo, takže jako k tomu, že potřebuji k tomu nějaký ještě, já nevím, požehnání, že jo, všehomoucího, tak to je, k tomu všemu jako vlastně mám respekt, že jo, vlastně respekt je něco, nějaký uvědomění, že mu něco běží, že mm-hmm. Takže když mu něco běží, no tak jako prostě k tomu se jako takhle stavím a nesnažím se jenom říct, že to nějak dopadne, že jo, to vím, že nedopadne. A když náhodou, tak je to náhoda, jo, a tu si kupme tamhle, v Sazce si kupme loterii, jo.
Jasně.
A ta nás jako, buď nás dovede do mezi milionáře, anebo prostě taky jako jenom přijdeme o peníze, ale to je tak všechno.
Vlastně my jsme se bavili o tom tvým zásadním rozhodnutí a tím, že jsme v podcastu Vlastní cestou, tak se dostáváme na moji klasickou obligátní otázku, a to je to, poslouchají nás lidi, kteří stojí před tím rozhodnutím a chtějí třeba udělat, a dost tý známý osobně, který by chtěli udělat rozhodnutí, který si kdysi udělal ty, odpustit tyhle ty hmotné statky. Co bys chtěl těm lidem doporučil na tom rozhraní toho jejich rozhodnutí vlastně?
Pozor, jako já se rád obklopuju hmotnými statkami, já si nechám rád rozmazlovat, jako když na to přijde, jako ale jako není to jako cíl moje jako vlastně nějakého snažení, jako veškerý v tomhle s tom. Nehledě na to, že nemám, nebo jsou příklady, kdy vlastně lidi se rozhodli taky z různých jako pozic, ať to byli bankéři, prostě změní ten život a změnit to z jasného důvodu, že prostě chtěli dělat něco jiného, jo. Teď to známe příklady třeba a normálně takhle, jak tady teďka vlastně nahráváme ve studiu ze sklepa, jo, kdy vlastně vypadají vždycky ty ajťáci, tak většinou jsou někde ve sklepě nebo zavřený, kde nechtějí mít žádný světlo, že jo, jsou takový jako, mají až takovou domodravou jako barvu kůže, jo, jako zelenomodrou, tak vylezou ven, teďka bžourej, že jo, vidím je, bezvaní lidi, máme s nimi spoustu kamarádů a někteří prostě se rozhodli, že začnou třeba farmařit, že jo. Jo, ty změny existují a ta spokojenost, to najítí jako toho, to je prostě na každém z nás a nebo zůstaneme u toho, co jsme, jo, ono ve finále jako nemusíme dělat samý změny, že jo, velký, ono stačí drobnosti, jo, a ty drobnosti nám můžou výrazně změnit tu naši radost. Takže pokud nějaká ta radost se tam vytrácí, začneme přemýšlet o tom, jak si ji tam vlastně dodat. To je podle mě jako nejdůležitější. Ať je to, co děláme, najít si nějaký novej v tom, jakoby novej pohled a jít za ním, anebo prostě uděláme razantní změnu, že jo. Ale jako hledejme v tom tu jako nějaký to potěšení pro sebe, protože pak ho jsme schopni nejenom sami si užít, ale předáváme ho, to si uvědomíme, že předáváme ho dál, jo. Předáváme ho svým nějakým zase tím prouděním v tom prostoru. To je jako to, a není to lehký a nezmění se to jako v nějakým zásadním způsobem. Kdyby jsme to říkali horem dole, ono to je to těžký vždycky, je to těžký, ale když se to podaří, tak je to fajn.
Můžeš nám prozradit, na jakém projektu se teď pracuje, nebo co bys teď chtěl do budoucna? Jaký je tvůj cíl? Takhle asi.
Tak jako to mám jednoduchý, každoročně si dávám přežít, že jo, to je...
tak to jsme dva.
To je dobré předsevzetí a nemáme ho vůbec o nic opřený, že jo. Ale ani nic nebolí, jo. Takže to je první jako a docela zásadní, a to druhý jako lezecký, tak to mám teďka do Pakistánu, mám vymyšlený vlastně jako i projekt na Mašebrum, to je ono takový foneticky zní, není to Gašebrum, ale Mašebrum, je to taková nádherná sušná hora, a zkusit na něj udělat to, co jsem si už před lety myslel, takový výstup o to ledovce Baltoro, to je pořád nevylezená celý obě dvě stěny jsou nevylezený, jsou tam vlastně jenom dva celkové výstupy a to je po jiným hřebenu a z druhé strany jsou dolí Huše, ne z toho baltorského ledovce a byl tam člověk před více jak 30 lety naposled. Takže je to problémový kopec, je nádherný, všichni okolo něj chodí, říká, že je problémový, že nádherný. Ale on tam tak jako si tak sedí.
Hele, a dělalo by tě to vlastně jako radost to lezení, kdybys nepokořoval tyhle ty milníky?
Tak já to takhle nepřemýšlím, to je tam je nějaká symbioza nějakého věmu a nějakého vnitřního pudění, který vlastně mě k tomu vlastně žene, jo. Takže oni to jsou vlastně naprosto přirozený kroky. To je jako výběru, to za to vlastně mi dá se facku žena doma, ale žen, jako jo, a teďka, protože my jsme zapomněli říct, krom toho, že jsem tady mluvil tak jako šovinisticky, tak já je mám rád. A bez nich jako ten život vlastně vůbec nemá žádný smysl.
No jasně.
Jo, a vlastně nedává logiku. Jo. Takže pozor. Ale to je úplně stejný, když jako prostě si vybírá člověk v prostoru pro ten svůj pohled nějaký zhluk buněk, že? Ten se mu líbí. Pak zjistí, že vlastně byl vybrán. Takže možná, že protože ty kopce, já jim dávám ženský jméno, tak se možná byl vybrán. Protože ona se prostě umí krásně vyrůst do takový fakt jako slušnosti, no a já jsem prostě jenom ten trubec, který letí. Na ten její met.
Mám asi poslední třeba dvě otázky a napadá mě, když jsem vlastně, jsme domlouvali spolu rozhovor, tak mám výborného kamaráda s přítelkyní, oni taky lezou a tak jsem zmínil tvoje jméno a samozřejmě zavládla jako radost. Kde tě můžou lezci jako potkat? Dá se jako tě někde potkat a vidět v akci vlastně?
Tak jako to je otázka, jestli jsou lehci, tak jako prostě nemáme šanci se nepotkat. Jako fakt, jako to je jednoduchý, protože já lezu, že jo, furt lezu. To je vlastně moje nějaká radost, takže jsem na skalách v jednom kuse na těch plastik, no fantastik, jako na těch stěnách, jako prostě se motám, protože je to jednoduše rychle dostupný a baví mě to.
Aha, a když se vlastně teda zeptám jinak, no. Tak oni lezou, já jsem z Pardubic, oni lezou v Pardubicích, tak když přijedou do Prahy za tebou, tak
hele, na stěnách tady jako, ale jako, když jsou to Pardubičáci, že, tak já málo kdy tam jako třeba na ten Škrovát jako jezdím tam jako k ním.
No tam to známe,
tam jsem byl párkrát, jo. Aha. Taky nejsou to žádný, jakoby, to je vlastně místní skalky, které jsou parádní.
Je to tak,
je to vlastně nějaká, jako jejich folklor tam.
Jo.
Ale to já, když už jedu z Prahy, no tak malinko zabočím, malinko vejš, teda to se omlouvám Pardubičákům a jedu třeba do Ádru, že jo.
Jasně.
Malinko jedu v těch Hradci, jako se zapomenu v tom Kulaťáku a jedu do Ádru, ale jako já to mám samozřejmě blízko do Českého hraje, do těch, jak se tomu říká, sračkodromů. Ty jsou nádherný, že jo.
Jasně.
A pak samozřejmě máme ty severní Čechy, to já z Prahy mám nejblíž, to znamená ty Labský Pískovce, že jo. Tak to je, tak to údolí, ten kaňon Labe je prostě velice kvalitní jako lezení a nádherný. Mm-hmm. A ještě do dneška pořád jako se tam dá najít porádní místa, kde nejsou fakt jako lidi, jako takže, mm-hmm. A to zůstane ještě vlastně takhle, ono to je veliký, rozlehlý. No a pak máme tady ty vlastně tu takovou tu, jak se tomu říká, tvrdou skálu, to znamená, že ty taky sedimenty třeba, nevím, ať je to Krasová oblast, jo? Takže nejčastěji jako tady u Prahy jsou vlastně Srbsko a ty přilehlý skální oblasti Vápencový, a nebo pak tam máme Žulu, jo? Tu Povltavskou, a ta je taky úžasná, takže to jsou všechno místa, kam vlastně jezdím, jakmile se udělá jenom trošku jako hezčejc. Uhum. A já třeba už ten chlad nenávidím, ale jsem ochoten taky vyjet, jo. No a pak jsou vlastně nějaký třeba, na těch skalách jsou vlastně, že jo, tak tropy a ty velký hory, tam už je to trošku složitější se potkat, ale přesto je s podivem, tak já se vždycky setkám aspoň s lidma z toho světa, protože ono to je jednoduchý, nás to táhne do nějakých stejných míst, uhum. A ono jich není zase na tom, ten svět je malinký, jo, fakt je malinký, takže v průběhu roku se setkávám s lidma, který vlastně potkávám jenom třeba tam, že jo.
Uhum. A tady umělá stěna v Praze?
Jako tam,
kde... Funguješ tady někde?
Jo, já tam, včera jsem tam byl naposled a předevčírem. takže jako jasně, tak třeba teďka včera jsem byl na Smíchově, to mám rád, ale ty stěny, každá, ať je tady Big Wall, nebo 13, nebo nahoře na té Ruzině, kam chodím vlastně už teďka nejméně, protože to mám nejvzdálenější. A většinou si tam jdu zaběhat s tím zároveň do Šárky, že jo, ten krásný lesopark, že jo, náš. Tak každá má z nich svý specifikum, nejenom tvarový, ale i těch vlastně stavěčů a oni to prostě v nějakém čase měnějí a to je vlastně zábavný v tom, že vlastně člověk neudělá z toho jenom čistokrevně v uvozovkách zvedání si činek, jo? Že to prostě to je nějaká naučit se variabilitu toho vnímání zase nějakého jiného toho stavického stylu, co udělají ty na těch stěnách nebo na těch boudrech, to dělá zase barevnosti pro to moje lezení, že jo? Takzvaně nezakrnět.
Máro, moc bych ti rád poděkoval za to, že jsi dneska udělal čas na nás a že jsi přišel jako host podcastu Vlastní cestou. Doslova Vlastní cestou jdeš, musím říct. Já bych ti rád popřál, nesnad, abys sbíral ceny, i když je to samozřejmě super uznání, co jsi tady zmínil, ale aby tě to furt bavilo, to lezení. Aby tě to furt bavilo tak, jako to baví tě dnes, protože já bych ti, těch už říkáš, bude ti 49, bych ti určitě netipnul a duchem už vůbec ne. Takže hlavně tě to pořád baví a ať si do budoucna můžeme všichni číst jenom o dalších a dalších úspěších.
Ano, mami, slibuju.
Amen.
Amen. Jo, já děkuju za pozvání a samozřejmě to bylo příjemný pokec a já jsem si zase urovnal nějaký myšlenky třeba.
Máro, moc děkuju.
Taky díky.